İslam alamida vahdatning zarurati. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. İslam olamida vahdatning zarurati rukni osidagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. İslomda dunyoning barcha xalqlarini, arab, ajam, turk, fors hammani birlashtirish va islom ummati nomi bilan bir yirik ummatni barqarorlash ta'kidlangan. Milliylik, guruhchilik va millatchilik bahonalar bilan musulmonlar o'rtasida nizo soluvchi kishilar shayton lashkarlari bo'lib, zo'ravon qudratlarning yordamchilari va Qur'on Karimning muxolifachilaridirlar. Nasionalizm va mustabid hukumatlar islom olamida uzoqlashishlarning ichki asosiy omillari bo'lganini ta'kidlab o'tdik. Islom olamida bo'lgan tajribalar nasionalizm islomiy mamlakatlar o'rtasidagi nizo yaratishlarda salbiy rol o'ynaganini ko'rsatishgan. Nasionalizm va millatchilikning islom olamidagi vahdatiga bo'lgan avvalgi salbiy ta'siri islomiy imperiyaning 3 qismiga, ya'ni arabiy, ironiy va turkiy qismlarga bo'linishidir. G'arbda kaliso va shohlar o'rtasidagi munosabatlarda o'zgarishlar yuzaga kelgani va davlat xalq tashkil etilgandan keyin islomiy imperiya miqyosida ham yirik o'zgarishlar yuzaga keladi. Ushbu o'zgarishlar natijasida islomiy imperiya parchalanib, dunyoning mazkur qismida natsionalistik harakatlar boshlanadi. O'sha davrgacha islom dini musulmon bo'lgan biron kishi uchun hududiy cheklov qo'ymagan edi va bir musulmon o'zi tug'ilib o'sgan joydan tashqari boshqa islomiy hududlarda ham bemalol safar qilib o'zining yurtida yashashi mumkin edi. Ammo mo'g'ullar va Temurning hujumlari hamda Abbosiylar xilofati Bag'dodda inqirozga uchragandan keyin islomiy imperiya arabiy, ironiy va turkiy bo'limlarga taqsimlanadi. Ushbu zaminada kuzatilgan boshqa tajribalar 19-asrning avvalgi davriga taalluqlidir. Ushbu davrda Fransiya inqilobi va mazkur yurtning romantik adabiyoti Usmoniylar hukumati ichkarisidagi muxolifatlar jarayonining asosini tashkil etardi. Umumiy tarzda yangi Usmoniylar oqimini tashkil etgan islohchilar turk millatchiligi va Usmonichilik tafakkuri asosida Katolik targ'ibotchilar va masihlar kalisolari targ'ibotlar bilan bir vaqtda ichki notinchliklar va xorijga qo'shin tortishlar bilan Usmoniylar davlatini parchalanishi va tanazzuli uchun zamina yaratadilar. Bulg'oriston jangi, Rossiya va Usmoniylar hukumati o'rtasidagi urush, Balqonning masihiy bo'lgan xalqlari bilan bo'lgan aloqalar Usmoniylardan Bulg'oriston, Serbiya, Ruminiya va Montenegoriyaning ajralgani hamda pan-arabizmning shakllanishi Usmoniylar hukumatining nobud bo'lishiga sabab bo'ladi. Ushbu davrda natsionalizm ham pan-turkizm va ham pan-arabizm ko'rinishida tarjiy tarzda fikriy va madaniy shaklidan siyosiy va ijtimoiy muammolarga aylanadi. Uning kengayishi faqat ayrim xos holat va muayyan vaqtlarda g'arbning mustamlakachilariga qarshi noosuvor bo'lgan aksalomat ko'rsatish jihatlariga ega edi.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Abu Sarrizal Murtaba. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Islom olimida vahdatning zarurati onlayn turkmen eshitirishning yangi sonini tinglaysiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti porsuday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin.
يا رب العالمين
الله الله
صل على طه الأمين
الله الله
في كل وقت وحين
الله الله
املأ قلبي باليقين
الله الله
ثبتني على هذا الدين
الله الله
واغفر لي والمسلمين
الله
Allah the Almighty
Allahu Allah
Protect me and guide me
Allahu Allah
Oh to your love and mercy
Allahu Allah Hasbi Rabbi Jalla Allah Allahu Allah La fi qalbi ghayru Allah Allahu
Allah derdimi bu ahlarımı Rahmeyle bağışla günahlarımı Hayreyle hem akşam hem sabahlarımı
Hasbi Rabbi can Allah, Allahu Allah
تنها کون ہے
اللہ اللہ
بادشاہ وہ کون ہے
اللہ
اللہ عزیزلر رادیومیزنگ هوا تولقنلردن یراقلاشمنگ اشترشمیز دوام ایتادم اسلام عالمی ده مملکتلر ارتسیگی نزا یرتشلر ده نسیانیزم سلبی رال اوینگنن کورساتوچی باشا تجربه‌لر 19 عصرنین آخرلرگه تعلق دیدار Mazkur davrda Usmoniylar imperiyasida Sulton Abdulmajid II diniy e'tiqod va asoslar ta'siri ostida Islom olamida vahdatni vujudga keltirish uchun sa'y harakat qiladi. Biroq yosh turklar harakati, ya'ni Usmoniylar tafakkuri va harakatini davom ettirib, 1889-yilda Birlashish va taraqqiyot qo'mitasini ta'sis etishadi hamda sultonni qudratdan chetlashtirish faoliyatlarini boshlashadi. Ular Mashvarat nomli gazetani ham nashrdan chiqarib, turklarning milliy tuyg'ularini junbishga keltirgan holda, ularni ittifoq bo'lish va birdamlikka da'vat etishardi. Yosh turklar harakati a'zolari Mustafa Kamol Pasha bilan yashirincha aloqa o'rnatib, Usmoniylar hukumatini kuch bilan ag'darish qarorini tasdiqlashadi va Sulton Abdulmajidga qarshi qo'zg'olonlar boshlashadi. Shu tartibda Sulton Abdulmajid o'zining pan-islomistik aqidalar asosidagi maqsadlarini amalga oshira olmaydi va 1908-yilda qudratdan ag'dariladi. Turk millatchiligiga qarshi arablarning bo'lgan aksilamallarida ularning orasida ham pan-turkizm to'lqinlari barobarida ularning madaniy o'zliklari nobud bo'lish xavotirlari yuzaga keladi. Shu sababdan arab olamidagi mutafakkirlar arablarning huquq va o'zliklarini himoya etuvchi tashkilotlarni ta'sis etish va pan arabizmni barqarorlash harakatlarining payidan bo'lishadi. Najib Ozurigi o'xshagan shaxslar arab vatani kabi ta'subli jamiyatlarning ta'siyati pan-turkistik harakatlari barobarida pan-arabizm poyalarini mustahkamlashadi. Bu kabi harakatlar 20-asrning 2-chi yarimida Mishel Aflag'ning arab millatchiligiga oid aqidalarini mustahkamlanishi hamda arabiylikni diqqat markaziga qo'yish harakatlari va shiorlariga sabab bo'ladi. 20 asrda ham nasionalizm to'lqinlari islom olamida uzoqlanishlarning shiddat olishiga sabab bo'ladi. Ushbu asrning birinchi yarmida islom olamida milliylikka asoslangan mustaqil arab mamlakatlari vujudga kelishadi. Birinchi jahon urushidan keyin arab musulmonlari birin-ketin milliy o'lkalarga ajralishadi va Iroq, Iordaniya, Saudiya Arabistoni, Livan, Suriya, Misr, Liviya, Tunis, Marokash va Aljazoir mamlakatlari paydo bo'lib, o'zaro dushmanlik raqobatlarini boshlashadi. Boshqa tomondan Kuvayt va Qatarga o'xshagan Fors ko'rfazidagi shayxlar yashovchi mintaqalar ham bir-birlaridan ajralishadi. Bangladesh Pokistondan va Pokiston Hindistondan ajraladi. Afrika qit'asining sharqiy sohillarida aholisining aksariyati musulmon bo'lgan yurtlar ham kichik va mustaqil bo'lgan mamlakatlarga aylanishadi. Shu tartibda islom ummati bir necha bo'laklarga bo'linib ketadi. Ayrim mamlakatlarning ichkarisida ham qavmchilik harakatlari shiddat oladi hamda turk, kurd, arab, baluch va boshqa qavmlar bir mamlakatda turib o'zaro dushmanlik va markaziy hukumatga bo'ysunmaslik harakatlarini boshlaydi. Shu tartibda milliy va qavmiy o'zlik diniy o'zlikdan ustunroq bo'ladi va islom olamidagi ittifoqqa barham beradi. Qadrli tinglovchilar, islom olamida vahdatning zarurati ruhni osiyodagi turkmen eshitirishining navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.